Var lesið mikið hérna á heimilinu?
Já, það var nú mikið. Heima hjá mér á Þorvaldsstöðum, ákaflega óskun mikið, allt. Allt sem náðist í allt og pabbi átti náttúrulega ekki margar bækur en hann. Las þó aftur sama Íslendingasögur og margt og margt og... Og sögur sem, það sem hann hefði dálæt á.
Þakka ég kjærlega fyrir, Halldóra. Halldóra Sigurðardóttir,